halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban fmyada geeska africa, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab khamiiso wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha Diseembar sanadka 2014. Idaacaddana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aan dhegeystayaal idin haynana waxaa ka mid ah:
in ka badan 10 qof oo ku dhintay xaafadda Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho kadib markii, sida la sheegay, ay cabbeen biyo sumaysan. In ka badan 70 qof oo biyahan cabbay ayaa cisbitaalada loola cararay.
Waxaan kaloon dhegeystayaal idin haynaa: ciidamo dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigay agaasimaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha. Wasiirka wasaaraddaasi ayaa xarigiisa ah waxa ay ku eedeysay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya.
Qodobada kale aan idiin hayna waxaa ka mid ah: Malala Yuusuf oo waraysi gaar ah oo v o a da ay siisay uga waramaysa abaalmarinta Nobel Peace-ka ee shalay lagu doonsiiyey, xubinta dooda gaaban, barnaamijka weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Dick Cheney ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka ee CIA ay sidii la doonayay u fulisay rabitaanka aqalka cad ee ahaa samaynta barnaamij su'aalo weydiin ah oo khuseeya dadka looga shakisan yahay argagixisnimada kadib weeraradii bishii Sebtembar 12-keeda. Jeney waxa uu telefishinka Fox News u sheegay in barnaamijkaasi loogu talagalay in lagu soo qabto kuwii weerarkaasi ka dambeeyey, islamarkaana la xaqiijiyo in weerar noocaasi oo kale ah aanu mar kale ka dhicin waddanka. Waxa uu sheegay in CIA ay mudan tahay, sidoo hadalka uu yiri, mahadcelin ballaaran, islamarkaana aanay mudnayn in la dhaleeciyo kadib markii aqalka sanadka uu soo saaray warbixin sharaxaysa xeelado aad u ba'an oo dadka su'aalo lagu weydiiyo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in xeeladahaasi qaarkood ay ahaayeen kuwo sharciga ka hor imaanaya. Jeeni waxa uu sheegay in barnaamijkaasi uu yeelan karo dhibaatooyin, balse ay saraakiisha si taxadar leh uga fogaanayeen in ay geystaan jirdil.
Falastiiniyiinta ayaa ka baroordiiqaya dhimashada wasiir Falastiiniya oo isku horimaad ku dhex maray daanta galbeed ee ciidamada Israa'iil arbacadii shalay ahayd ku dhintay. Kumanaan Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro madaxweyne Maxamuud Cabaas ayaa isugu soo ururay Ramallah oo ay uga qayb galayaan aaska Zayd Abu Cayn. Israa'iil ayaa ciidamo amniga oo dheeriya waxay geysay daanta galbeed iyadoo ka cabsi qabta inay dhacaan dibadbaxyo cusub oo lagaga falcelinayo dhimashada Abu Cayn. Dhakhaatiir Falastiiniyiin ah ayaa waxa ay sheegeen maanta oo Khamiis ah in meydka Abu Cayn uu muujinayo inuu u dhintay wax lagu dhuftay, halka Israa'iil ay sheegtay inuu u dhintay xanuun wadnaha kaga soo booday. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Israa'iil Peter Lerner ayaa waxa uu sheegay in militarigu uu baarayo sida ay wax u dhaceen, iyadoo uu dhinaca kalena sheegay in uu xoog saari doono militarigu sidau uga hortegi lahaa xiisada yimaada.
Qof is soo midaamiyey ayaa isku qarxiyey gaari bas ah oo siday ciidamo u dhashay dalka Afghanistan, waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa iyo 6 askari. Mas-uuliyiin ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu lugeynayay marka uu weerarka qaaday maanta oo Khamiisa. Kasokow tirada dhimashada, waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ilaa iyo 10 qof oo ay ka mid yihiin dad rayid ah. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Maleeshiyaadka xagjirka ah ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan magaalada Kabul, iyagoo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka ee dalka ah Afghanistan iyo kuwa reer galbeedka.
Booliiska Hong Kong ayaa maanta oo Khamiisa waxa ay xireen dibadbaxayaal iska dhigatiray inay isaga tagaan goob ay isugu soo baxeen. dhowr qof oo ka mid ahaa dadka mudaaharaadaya ayaa waxay diideen amarka boliiska oo sigay inay isaga tagaan xero ku dhow xarumaha dowladda, halkaasoo dibadbaxayaasha ay isugu soo ururageen 75 maalmood ee lasoo dhaafay. Saacado digniina uu boliisku siiyey dadkaasi kadib ayuu halkaasi uu boliisku ku dhaqaaqay inuu xoog ugu eryo. Dhowr qof oo ka tirsanaa ardadii iyagu soo qabaqaabiyey bannaanbaxaasi iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa ku jira dadka la xiray, mana cadda ilaa iyo hadda tirada dhabta ah ee dadka la xiray.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 12 bisha December 2014 idaacaddan waxaa daadihinaya Cashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduri. Degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho, in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay, dad ka badan 70 waxaa la dhigay cisbitaalada Muqdisho kadib markii dadkan uu haleelay cudur aan la garanaynin. Hase ahaatee, mid ka mid ah dadkaasi ayaa v o a u sheegay inay cabeen biyo ay u malaynayaan inay sumaysnaayeen, taasina ay horseeday in ilaa iyo 9 qof ay geeriyoodaan. Xaliima Xasan oo ka mid ah dadka cisbitaalada loola cararay hase ahaatee ka badbaaday ayaa ka warramaysa sida ay wax u dhaceen. Wariyaha v o a Ismaaciil Xuseen Farjar ayayna khadka telefoonka ugu warantay.
xanuuna isasay naqabta adana wasku fiicanna.
Markii ugu horreysay aad xanuunka dareentay, maxaa kugu dhacay?
Alasay xanuuntay waa shubnay, kadibna anoo muntada aan baarsado. Markaasku fiicanna, alxamdulilah.
maxaad isticmaashay markaa aad calool shubanka iyo xanuunkaasi kugu dhacay?
ila waxtaas adana isticmaal mana jiraan biyaas bisaa dagaalka ka sikisanyahay aniga ma ilaah waa xanuun koran la ilaahay ka keeno, laakiin dadka waxu aaminsanyay anoo biyaha xanuunka keena.
waan gartay. markaa dhammaan dadkan
habeen ama bilcado waa la jiifaa soma.
waan gartay. markaa biyahan xagee ka yimaadaan? biyahana cabteen? miyaan ahayn kuwan caadiga ee dadku isticmaalo?
caadiba ceela ka imaadaan, laakiin ceelka tiboodin oo laatay dhowr sano meel ku ciraya lagu talaalay oo wasaqda ay dadka cayeen.
waan gartay. markaa dhammaan dadkani biyahaasay cabeen inta aad adigu og tahay?
wasaqda intaas kadibtiboodinwasaqdaaabinna lama dhihin oo lama wargelin dadka.
marka ilaa hadda imisaad ogtaho dadkii dhintay intaad ogtahay adigu?
caruur yaryaraa ameelaha gurikeena laga siiyo, laakiin dad waaweyn oo badanaa dhintaaldhigaalaga dhinta.
waan gartay. markaa dadkiina kale ma garanaysaa goobta ku xanuunsaday ee adigu aad ka mid ka ahayd, imisay weeye iyaga wax tiraa ma ka haysaa? imika xaaladaada bal iga waran.
alxamdulilah ilaahay nimceeyey.
maalin walba biyahan ma isticmaali jirteen mise xilligan unba idinku horreysa?
biyo qafiisan oo jiraan oo mawysa xaladaha iscadno, laakiin dagana aysa dikacdna aysa macaan biyadana dhamaan una inka la iscadaaday.
magaalada imika xagee biyaha ka cabtaa?
ceelal badanaa ku yaala magaalada, ceelal badana dhowr ceelaha ku taal, laakiin ceelkaasa dadka baeysado ceel diriseena wax walaa laga soo haqiijin doona naas kale meel la laakiin weli laga soo haqiijin.
taasina waxay ahayd Xaliima Xasan oo ka mid ah dad cisbitaalo loola cararay oo degan degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho kadib markii sida la sheegay ay cabeen biyo ay u malaynayaan in ay sumaysnaayeen. waxay khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramaysay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalayto gurigiisa waxa ay kala baxeen agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Maxamed Cumar. lama oga sababta rasmiga ee keentay xariga agaasimaha. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriya ayaa sharci darro ku tilmaamtay xarigaasi. Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka haweenka Khadiije Maxamed Diiriya, waxayna weydiisay sida ay wax u dhaceen.
abaarihii kowdii iyo wax la jira dhiilo ku timid agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha mudana Maxamed Cumar Nuur oo gurigiisa ay ku weerareen ciidankii. markii horeba aan haystooda la garanaynin, caruurtii iyo xaaskii iyo dadkii oo dhan oo qalqal ah ayaa guriga lagala soo baxay. marka jaan iyo cirib meeloo dhigay markii la garan waayey ayaa abaare labadii habeennimo iyo waqti ku dhow ayuu wuxuu ii soo qoray text message uu leeyahay, waxaan ku xiranahay nabadsigidda, nima suurtagelin inaan helo waqtigaas taliyaha iyo taliye ku-xigeenka nasib wanaag, waxaan sanaas u diray isagana taliye ku-xigeenka saakay aroortii ayuuna iga soo jawaabay text message-kaas aan ku leeyahay agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa ciidan nabadgelyada ee la soo baxday, waxaana sababta maxay tahay? Taasi wuxuu igu soo jawaabay, waxaa dacwad kusoo celiyey xeer ilaaliyaha iyo hanti dhowrka. Ani aan toos ula hadlayna, wuxuu ii sheegay in lasoo eedeeyey. Markaan wada hadlayna, wuxuu ii xaqiijiyey maxaa kamid a waxyaabaha lasoo eedeeyey. Wuxuu ii yiri 200 iyo 50 qodobka 200 iyo 50 lagu soo eedeeyey.
Oo muxuu yahay?
Taasoo markaa aan dib u raacay inaan fiirino taabtana, wuxuu sheegayaa markii agaasimo guud waa ninka ugu sarreeya maamulka wasaaradda, waxaan u haystay arrimo maamul in wax laga weydiinayo. Waxaana la ii sheegay in xeerka ciqaabta qodobka 241 uu maamulka iyo maaliyadda uu kuseeyo, laakiin qodobka ay kusoo eedeeyeen oo ah 250 uu yahay ku takrifal awood xafiis.
Bal waa tahay wasir, waxaa la leeyahay arintan waxaa lala xiriirinayaa in maamulka xafiiska uu lunsaday lacag ama dhowaantan hanti dhowruhu siduu sheegay ay jiraan dad awood xaddhaafa loo isticmaali doono. Marka arintan haddiiba sidaasi ay u tahay oo lagu sheegayba in qodobadaasi qodob kamida lagu qaaday, ma jirtaa inuu wax lunsaday?
Agaasimaha guud ee wasaaradda daraad waxaa su-aalo weydiiyey hantidhowrka guud ee qaranka. Su-aalaha uu weydiiyey hantidii aad lunsatay ma ahayn, waxay ahayd meel ay kasoo geli kartana waxaada ka jira wax magac hanti leh dowladda Qatar iyo dowladda Imaaraadka dhaqaalaha ay idin siiyaan. Haba yaraatee dowladda Qatar iyo dowladda Imaaraadka iyo dowlad kale oo wasaaradda dhaqaale siisayna ma jirin. Sidaasi lamida waxay weydiiyeen weydiiyey agaasimaha guud su-aal ku aadanayd maxaad hotel global simanaarada ugu qabataan. Waxaa kaloo u weydiiyey baabuurka wasiirku wato ma wasaaraddaa u gaday, su-aala noocaas ah. Ugu jawaabay inaan hanti wasaarad oon aniga la wareegay shaqsiyan lamaba jirto.
Waa tahay dadka qaar ayaa aaminsan inay dhici karto inay arintan xiriir la leedahay qaybsanaantii iyo kala aragti duwanaanshihii xukuumadda iyo guud ahaanba dowladda amaba baarlamaanka iyo golaha wasiirada ra-iisul wasaaraha xilka laga qaaday. Wax luga ma ku leedahay ayaa adigu kula tahay haddaad bal dib u jaleecdo?
Marka waxyaabaha dhacayo waa ku xadgudub xuquuqda aadanaha iyo power abuse ay samaynayaan xafiisyadaas iyo kuwa madaxda qarankaba.
Laba qof oo kale ayaa la sheegay in la xiray, kasoko agaasimaha wasaaradda.
Wasaaradda markii aan joognay oo aan xafiiska ku shaqaynaynay oo shirki jaraa'id qabanay kadib, ayaa la taliyaha sharciga ee wasiirka mudana Marwo Baarliin Cadami iyo agaasimaha waaxda xiriirka gobollada ayaa waxay aadeen si looga wardoono, ayaan isku ogeyn inay ka wardoonaan. Markii ay meesha tageen agaasimaha guud oo laga soo waday meeshii uu ku xirnaa oo la geeyey xeer ilaalinta oo noo soo sheegay intii aan meesha fadhinay in uu xeer ilaalinta joogo, ayaan waxaan isku raacnay in oo laga wardoono xaaladiisa sida ay tahay. Markii ay meesha tageenna waxaa isaga oo la leeyahay qoraal inta la hordhigay qoraalkan saxiix, la taliyaha sharcigu waxay ku tiri sifo uu ku shaciixo qoraal idinka aad soo diyaariseen ma jiro. Xeer ilaaliyaha ayaa isla markii isagoo meesha taagan ku dhawaaqay in la xiro laftirkooda.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diriye oo u warramaysay Zahra Cabdixamed oo joogta Washington. Dhegeystayaal, waxaan isku daynaa inaanu la hadalno xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya si aynu wax ugu weydino uga jawaabo xariga agaasimaha iyo eedaha loo jeedinayo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. galab khamiis oo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Booliska iyo hay-adda sirdoonka ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa baaraya weerar dhowaan loo geystay tagsiile Soomaali Mareykan ah oo loo geystay weerar salka ku haya Sinji iyo Dinacayb. Tagsiilahan Soomaaliga ah oo lagu magacaabo Aadan Cabdulla Gacal ayaa sabtidii waxaa feer ku weeraray dhalinyaro uu soo qaaday isagoo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay tagsiilahan, waxaana ugu weydiisay bal in uu sawir ka bixiyo sidii uu markii hore ninkan ama nimankan uu la kulmay.
Waxaan ka soo qaaday samaca magaalada oo la yiraahdo Belltown, First Avenue iyo wada la yiraahdo Blanchard. Marka waxaa ku yaala meel tagaasada ee Freestan oo anigoo meel iska fadhiya oo ku sugalay qof maarad kastamar aan qaado, ay yimaadeen raggan macnaha iyago afar iyo hal naag. Marka meeshaan ka soo qaaday.
Marka sidee muranka dagaalka dhiliyo uu ku bilowday? Maxay kugu yiraahdeen? Dad sidee ah ayay ahaayeen marka ugu horreysay ee soo qaadaysa? Marka goormay kugu bilaabeen inay kula dagaalamaan?
Waxay ugu bilaabeen macnaha adiga dagaalka marka inta wadada la sii maray waxay ugu dhaheen meeshaan naga qaadaysaa, waxaana geynaysaa dukaan la yiraahdo QFC oo macnaha oo grocery store ah oo maxaabadda aan socono u dhow. Marka inta dhex sii marayna ayay waxay ugu dhaheen raadi aha nooshid macnaha noo daar maaragtay music noo daar. Marka raadiga markuu haleysay aan camal aan ku yiri anigana ma rabin inaan muusig yido. Marka xoogaa muran ayaa la galeen ama noo daartid iyo ay ugu dhaheen.
Marka adigana muusiga waxaa u diideysa caqiidadaada u diideysa?
Caqiidadeeda haa, gaariga macnaha lacag baan ugu qaadaysaa nooshid. Marka anigana macnaha markii aan arkay inaan maaragtay aan mowqifkii aan ka laabanaynin waxay igu dhaheen shiba iga dhaheen iskay dhaafeen.
Hay, marka maxaa xiga marka goormay gacan qaadka bilaabeen?
Gacan qaadku waxay bilaabeen markii aan nimid xaafadooda macnaha gurigii ay u socdeen. Markaan nimid, marka albaabka marka hadii uu xiran yahay inuu qofka iska furo way ku adag tahay. Marka mid iyaga ka mid ah kuwa gadaal fadhiyey ayaa wuxuu yiri wuu caytamay macnaha albaabka naga fur wax saas camal hooyadaa sidaa ku samey camal oo yiri. Markaasaan waxaan ku yiri niyo maaragtay aflagaadada jooji. Marka ninkan kale oo maaragtay dagaalka samey doono ayaa soo dhex gala arrintii oo maaragtay adiga anigoo maaragtay ugu soo jeesto oo aflagaadeeyey.
Wax ma naga sheegi kartaa waxyaabihii ay kugu dhaheen?
Waxyaaba ugu yiri waxaa ka mid ahaa waxaa tahay argagaxiso, waxaa tahay maaragtay nimanka la yiraahdo nimanka maaragtay ciraaqi meelaha ka dagaalamay
ISIS.
Haa, ayaa tahay waddankan sidee lagugu ogolaaday? Waddankan waddankaada maahan, aniga macnaha waxaan ka mid ahay militariga, xabad baa madax kaaga dhufanaa, wax camal oo yiri intaas oo eray.
Adiga marka maxaad dareentay marka intaas ku dhaheen afar qofna ay yihiin?
Aniga macnaha xoogaa maaragtay aniga aan wanaagsanin waan ka xumaaday, aadan ugu xumaaday lana maxaa yeela aniga maaragtay waxyaabahaas uu sheegaya aniga wax shaqa aan ku leeyahay malahan. Marka aad aan uxumaaday waa kulley waa dhawaan dhibsaday erayada oo dhahay. Laakiin aniga macnaha haddii intaas uu ku simo oo maaragtay oona gacan sameynin macnaha saasaan aniga ka jeclaa lahay ma garad, waa dhibaataan oo ma raaca lahayn.
Marka gacanta maxaa keenay marka hadduu mar intaas ku dhahay oo aad ka aamustay?
Gacanta waxaa keenay wuxuu ugu yiri gaariga kasoo deg, dagaal adaa diyaar u tahay gaariga kasoo deg. Marka waxaa yeela ma soo degaayo. Markaas wuxuu yiri waan gaariga kugu dhex feeraya. Markaas waxaa yiri maya madama samayn karta camal aan ku yiri aniga.
Hay, markaasuu feerka bilaabo marka?
Marka credit kaarkiisa aan u celiyey intaas. Marka aniga credit kaarki aan ku mashquulsanahay oo maaragtay bahalka lacagta laga bixinahay ayaan ku mashquulsanahay. Marka credit kaarki marki aan maaragtay ka dhameeyey oo lacagtiisa aan jaajgeliyey, credit kaarki aan u celiyey meeshii aan ka filinayay albaabka inuu xiro, wuxuu sameeyey macnaha wuu soo booday jilbaha ayuu wuxuu saartay kursiga hore oo qofka macnaha baasenjirka fadhiyo oo fariisto. Markaasuu feer ugu bilaabay anigoo aan ka filinaynin, gaarigana macnaha breega ayaan lugta ku hayay, feer ayuu ugu bilaabay oo aan kala joogsi lahayn. Markii aan wareeray oo maaragtay macnaha meel laga jiray ayaan garan waayey. Kabacdi waxaa dhacday inaan maaragtay bareegii macnaha maaragtay aan maamuli waayo oo gaarigii marka nala cararo. Gaarigii marka uu nala cararay, gaariga marka wuxuu sameeyey mataqaanaa macnaha zigzag waxaa la yiraahdo oo maaragtay gaari oo isku qalloocinaya camal. Kabacdi markaas wuxuu sameeyey baabuurka saddex gaari oo maaragtay oo wadada baarkin ku ahayd ayaan taat aan ku dhacay xoogaa meel yar ka taabtay. Kabacdi sidewalka macnaha marshabiyeediga ayuu gaarigii ila sii gudbay guri apartmenti ah maaragtay oo meesha maaragtay macnaha jaranjaradiisa ayuu gaariga marka aan ku dhacnay markaasuu istaagay gaariga. Kabacdi marka dad meesha maraya ayaa marka macnaha booliisku waceen ayaa nagu soo cararay. Marka way carareen markiigana.
Marka booliisku markuu yimid ma yimaadeen booliiska, maxaase dhacay markii ay yimaadeen?
Booliiska markii yimaadeen anigay su-aal iyo wareysteen waxay ugu dhaheen macnaha maxaa kugu dhacay, sidaa wax u jiraan sidii aan waxa dhacaan u sheegay. Waxay dhahay marka halkaas meeg xagga noo istaag yar meesha maraayay oo Itoobiyaana oo taksiilaha asiga leh ayaa arkayay macnahaasi wax u dhacayay inay gabadhaas gabadhan macnahaasigay u aheyd macnaha passengers. Marka gabadhii iyo asiga ayaan booliisku wacay. Marka booliiskii u sheegeen macnahaasi wax u dhaceen xataa guriga macnaha ay galeen macnaha nimanka dhalinyarada oo maaragtay oo dhibaatada sameeyey mid ka mid ah ninka dhibaata sameeyey niman ragga la socday aniga xataa maana garan lahayn meelay galeen. Marka dadkaas baa Ilaahay subxaana wa tacaala igu caawiyay.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Cabdulle Gacal oo ka mid ah tagsiilayaasha Soomaali Mareykanka ah ee ku nool gobolka Seattle Washington oo passenger amaba rakaab uu soo qaaday ay feereen kuwaasoo booliskana ay daba joogaan. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iman.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la leenahay halka aad ugu nagal socotaana waa Washington. Dalka Masar ayaa waxaa xabsiga laga sii daayay Soomaali badan oo doonaysay inay u tahriibaan dalalka Yurub. Dadkaas ayaa markoodii hore waxay ka yimaadeen Soomaaliya waxaana Masar u joogeen inay ka sii baxaan. Wariyeena Xuseen Sahnuuni ayaa warbixintan uga soo diray Qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa sii daayay 15 qof oo qaxooti Soomaaliyeed iyo muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka Afrika oo xabsiga la dhigay ayagoo isku dayayay inay si sharci darro ay uga tahriibaan dalkani Masar. Xafiiska UNHCR ta ee waddankani ayaa dadaal badan ku bixiyay in la sii daayo qaxootiga Soomaaliyeed iyo kuwa u dhashay dalalka Ethiopia iyo Eritrea kuwaasoo in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala magaalada Iskandariya ee waddankani. Muhaajiriinta Soomaalida oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa afar ka mid ah xirnaa muddo ku dhow 3 bilood halka kuwa kalena ay xirnaayeen muddo ku siman 7 bilood. Cabdulcaziis Ibraahim Al-Cadaala oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii xirnaa ayaan weydiiyey cidda ka dambeysay soo deynta muhaajiriinta Soomaalida iyo wadamada kale.
Waxaan laga soo daayay xabsiga Jarmuus ee ku yaala magaalada Iskandariya ee dalka Masar, ku dhawaad 12 qof oo Soomaali ah iyo dad kale oo kala duwan oo ajaanib ah ayaa nala soo daayay kadib markii UN-ka uu hawlihiisa soo deesmada maxaabiista uu la kaashaday lawyerin ama abukaasiyaal masaari ah. Runtiina maanta si lagu soo daayay oo damaanad ah oo UN-keena damaanad qaaday inayna soo daayso oo xorriyadeena dib noogu soo celiso. Dabcan waxay isugu jiraan dumar iyo ragba ilaa dumarka Soomaaliyeed 6 ay gaarayaan oo dib u helay xorriyadooda. Weli dad kale ayaa xiran oo aad u fara badan kuwaasna waxaa ka codsanayaa UN-ka inay dib xorriyadooda u soo daayaan ama damaanad qaadaan. In
Raxiimo Maxamed Aadam oo iyana ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee dib u helay xorriyadooda ayaan weydiiyey sida dareenkooda uu yahay iyo dhibaatada ay la kulmeen inta ay ku jireen xabsiyada ku yaala magaalada Iskandariya ee waddanka Masaarida.
Alxamdulillaah, aadan ugu faraxsanahay horta inta aan soo baxay, laakiin alxamdulillaah in badan aan ku jirnay 3 bilood ku jirnay meeqa. Wallaahi dhibaato saama la kulmin alxamdulillaah, hay'adana garab taagneyd waxaan u baahanahay oo dhan banu qabaneysay.
Muhaajiriinta u dhashay wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa waqtiyo kala duwan xabsiga la dhigay xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga tahriibaan xeebaha waddankani. Waa markii 4aad oo dowladda Masar ay sii deyso qaxooti Soomaaliyeed oo ku xirnaa xabsiyada waddankani kadib markii hay'adda UNHCR ta iyo safaaradda Soomaalida ee magaaladan Qaahira dadaal badan ay u galeen in la sii daayo qaxootiga Soomaalida. Bilihii ugu dambeeyay waddanka Masar waxa uu ka mid noqday dalalka ay ka tahriibaan muhaajiriinta magangelya doonka ah oo isku daya inay gaaraan qaaradda Yurub, gaar ahaan dalkaasi Talyaaniga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Haatanna waa kaalimihii sugaanta iyo heesta intaan u shub dhiig lahaa.
Shubigi laha
galab khamiis oo wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waa 12ka bisha December sanadkii baa sii dhamaanay sanadka 2014 idaacadda waxaa daadinaya Cashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Daanduray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobadeen ku soo maqannaa waxaa ka mid ah wareysi VOA ee la yeelatay Malala Yusuf ku guuleysatay bilada Nobel Peace Prize-ka iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka waa barnaamijka dhaqtarka weydiiyey iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodob kale marka hore sawirka caalamka oo kooban madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Dick Cheney ayaa sheegay in hay'adda sirdoonka CIA ay sidii la doonayay u fulisay rabitaanka aqalka cad ee ahaa samaynta barnaamij su'aalo weydiina oo qusaya dadka looga shakisan yahay argagixisnimada kadib weerarkii bishii September 12-keeda Cheney waxa uu telefishinka Fox News u sheegay in barnaamijkaasi loogu talagalay in lagu soo qabto kuwii weerarkaasi ka dambeeyay isla markaana la xaqiijiyo in weerar noocaas oo kale ah aanu mar kale dhicin waxa uu sheegay in CIA ay mudan tahay sidoo hadalka uu yiri mahadcelin ballaaran isla markaana aanay mudnayn in la dhaleeceeyo kadib markii aqalka sanadka uu soo saaray warbixin sharaxaysa xeelado aad u ba'an oo dadka su'aalo lagu weydiinayo warbixinta ayaa lagu sheegay in xeeladahaasi qaarkood ay ahaayeen kuwo sharciga ka hor imaanaya
Booliska Hong Kong ayaa maanta oo qamisa waxa ay xireen dibadbaxayaal iska dhiga turay in ay ugu ka tagaan goobaha ay isugu soo baxeen. Dhowr qof oo ka mid ah dadka mudaharaadaya ayaa waxay diideen amarka booliska oo ku sigay inay isaga tagaan xero ku dhow xarumaha dowladda halkaasoo dibadbaxayaashuna ay isugu soo ururayeen 75 maalmood ee la soo dhaafay. Saacado digniina oo booliisku siiyay dadkaasi kadib ayuu halkaasi xoog markaasi isku dayay inuu uga eryo dhowr ka tirsanaa siyaasiin mucaarada iyo ardadii soo qabqaabisay banaanbaxa ayaa ku jira dadka la xiray inkastoo aan la caddayn tirada rasmiga ah ee dadkaasi la xiray
qof isa soo midaameeyey ayaa isku qarxiyey gaari bas oo siday ciidamo u dhashay dalka Afghanistan waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa iyo 6 askari mas-uuliyiin ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu lugeynayay marka uu weerarka qaaday maanta oo khamiisa ka sokow tirada dhimashada waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ilaa iyo 10 qof oo ay ka mid yihiin dad rayida ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan
Falastiiniyiinta ayaa waxa ay ka baroordiiqayaan dhimashada wasiir Falastiin ee ku dhintay isku hor imaad ku dhaxmaray doonta galbeed ee ciidamada Israa'iil iyo isaga 4 shalay ahayd kumanaan Falastiiniyiin ah oo ku jira madaxweyne Maxamuud Cabaas ayaa waxa ay isugu soo urureen Ramallah oo lagu aasayo Zayad Abu Ayn Israa'iil ayaa ciidamada amniga oo dheeriga waxa ay gaabisay daanta galbeed iyadoo ka cabsi qabta inay dhacaan dibadbaxyo cusub oo lagaga falcelinayo dhimashada Abu Ayn dhaqaatiir Falastiiniyiin ayaa waxay sheegeen maanta oo khamiis ah in meydka Abu Ayn uu muujinayo inuu dhintay wax lagu dhuftay halka Israa'iilna ay sheegtay inuu dhintay xanuun xagga wadnaha ah afeenka wasaaradda difaaca Israa'iil Peter Lerner ayaa waxa uu sheegay in militarigu uu baarayo sida ay wax u dhaceen iyadoo uu sheegay in uu xoog saari doono oo kale militariga sidoo ugu hortegi lahaa in markaasi xeesado ay yimaadaan
wanaagsan dhegeystayaal mar kale degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho sidaad dhegeystayaal idaacaddeena qaybtii hore aad ku maqasheen in ka badan 10 qof ayaa ku dhintay dadka badan 70 kalena isbitaalada ayaa la dhigay magaalada Muqdisho kadib markii dadkan uu haleelay cudur aan la garanayn hase ahaatee mid ka mid ah dadkaasi ay VOA u sheegtay inay cabbeen biyo ay u maleeynaan inay sumeysan yihiin taasina ay horseeday in ilaa 9 qof ay geeriyoodaan hadaba si aanu faahfaahin dheeraad uga helno dadkaasi dhintay iyo kuwa isbitaalada la dhigay iyo sababta rasmiga ay ka dambeysa dhacdadaasi waxa qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana duqa magaalada Xasan Maxamed Xuseen Mungaab gudoomiye hadda maqleysa markii ugu horeysa soo dhawow waan ku salaamay
waan ka qaadan walaal
wa Ashuud baa kula hadlaysa markii xigta waxaan rabaa bal dhacdadan maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee tirada dadka 70 ka badanna isbitaalada loo dhigay dad 10 qof ku dhawna ay ku dhinteen bal ka gobol ahaan intaad ka warqabtaan
waa maasantahay walaal Aisho dabcan sidaad sheegtay maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan waaxda Jungle ee degmada Yaqshiid saaka waxay ku abriisatay dabcan musiibo oo rabaani ah kadib markii dad fara badan oo u badan dadka yani taagta yar sida caruurta iyo dad da ah ay la arkayo runtii cudur u eg shuban biyood aan ilaa hadda anagoo nagula eg oo ku wada dhacay qaarkoodna markaas ayba xaafadaha ku dhinteen ayaa dhacday markaan anaga maamulka gobolka Banaadir isla markiiba gurmad degdeg ah ayaan u fidanay oo waxa dadkii guryahoodiyaan ambalaasyadii ugu geynay markaan si isbitaalada waaweyn loogu gudiyo intaan hadda xaqiiqeynayo 97 ruux ayaa runtii isbitaalada sida maareynta isbitaalka Carafaad oo hadda aan dhex taaganahay isbitaalka Banaadir maxaan ku dhihi lahaa keysanaysoos ayaa la geeyay dadkaas isbitaalada isbitaalka aan dhex taaganahay Carafaad waxaa ilaa 57 ruux ayaa bukaan la keenay laba ayaa dhimatay
waxaad markaa gudoomiyaha ador raaliya gudoomi ka gobol ahaan aad inkuma ogaateen dadka deegaanka gaar ahaan dad kamida dadkii isbitaalada la dhigay hase ahaatee ka badbaaday dhacdada waxay sheegeen inay cabeen biyo ay u maleeynaan inay sumeysan yihiin arintaas ma ogaateen bal dadkani arintan aad sheegtay in lagu waabariistay inay tahay bal ha
aashu waan maasantahay dadkii waa madax taaganahay hadda 57 ruux oo bukaana 56 ayaa hadda maarta bukaana
maxay ku sheegayaan
geeriyada isbitaalka Carafaad dadkii aan madax taagan oo la joognaa iyo heladoodii yaani arinta sababta yaani cudurkan hadda yaani degdeg ah sax u baahsan oo u dhacay kama hor dhici karno laakiin waxaa jira shaki ah in biyaha ceelka badmaha hal area ay u badan tahay wax oo jira waaxda joongale waxaa jira in biyahaas xaggooda inuu ka imaatay markaan biyihii majermis iyo waxba ka dhashay maasumaysan yihiin weli arrintaas baaritaan ayay ku jirtaa hoo dadkii in dhacankoodii intii la qaaday maxaan ku dhilahay lasoo ogaado lasoo baaro ama biyihii laftirkoodi testo lagu soo ogaado ayaa maxaan ku dhilahay lagu ogaa karaa marka hadda ilaa haatan dhaqaatiirta laftirkooda waxay leeyihiin hay-adda WHO oo kale ayaa bixi yacni maanta waxay qaaday maxaa dhacaanka dadkii markaan baaritaan ay ku soo sameeyeen soo celinay annagana ceelka ceelasha biyaha oo aan xirnay areas ceelashadu albaabadan aan xirnay biyahooda teesta lagu soo sameeyaan ka shaqeynayna marka weli caasho muqdihi kari dadkan
marka sidaad sheegteen ceelashii laga shakiyay ee dadkuna ay sheegeen inay biyo ka cabeen u maleeyeen ceelashaasi laga raacay hadda way xiran yihiin oo waa la xiray
ceelashii waan xirnay maanta waxaan isugu yeeray markaan dadkii gurmiga u fidinay isbitaalada aan geynay kadib waxaan isugu yeeray hay-ad la yiraahdo hay-adda horumarinta ceelasha iyo milkiilayaasha areas ceelashaas ayagu lahaayeen iyo maxaan ku dhiilahay dhowr hay-adood iyo wasaaradda caafimaadkana xubna kamida weyno imaadeen xarunta gobolka waan kulanay isla markaa waa marada aan soo saarnay waxa u wareeyay in horta ceelasha areas la xiro iyo sidoo kalena in dadka ceelasha yacni ceelasha kale ku dhibay ka fogfog dadkaasi biyo looga soo xiriiriyo dabadeedna baaritaan degdeg anagana biyihii aan intaysa ku sameyno dabcan dowladda hoose ee Muqdisho hadda waxa u dhameystirmay mashruuci shaybaarkii maaragtay lagu baari lahaa ceelasha laakiin weli ma rakibno
waxa
biyihii aan qaadayna dibadda aan geynaynaa maalmo kama ku soo celinaa ceelasha marka areada waaxda juungale waan xefnay
marka ugu dambeyntii
laakiin hadda ku dhihi karo yacni ceelashaasay ku sumoobeen hadda ma ku dhihi karo laakiin bacdamaa laga shakiyey oo kiiska hal area uu badan yahay ayaan anagana tallaabadaas qaadanay si ay xaaladdii aan hore ugu sii soconin
waa tahay gudoomiye waqtiga ayaa nagu yar su-aasha ugu dambeysa waxay tahay dadka deegaanka maadaama ceelashii aad xirteen dadka deegaanka degan ma u sheegteen biyihii laga yaabo inay kaba soo dhaansadeen ceelashaasi inaanay isticmaalin oo iska qubaan ma u sheegteen dadka deegaanka xiriirkaas ma la sameysay
u sheegna waxaa aada u shaqeyn wahaya maamulkii degmada iyo shaqaalihii dowladda hoose waa maamuladii jacwaaxihii dadkina waa wacyigelinay haddana waa madhex taagan oo aniga kule isbitaalka Carafaad aan dhex taagan oo dadkii waan saakana wacyigelin la tagay waan tegay markaan dadkii inaan biyihii xataa ay ka dhaafeen iska joojiyaan hay-adda oo yacni horumarinta ceelasha oo ceelashadan ay ku midaysan yihiin sa sheegeen ayana waxaan ku amarnay in yacni ceelashooda kale ee dadkaasi biyo ugu soo dhaamiya maxay la eelo shaada aan xirnay ilaa 2000 qoys ay siinayeen biyo marka 2000 qoys biyo laga jaraa ee laftirkeeda waxa masuul ka leh marka hay'adda inay ida daboosho anagana si degdeg ah biyo u soo baarno ee dabcan ayaan sidaas aan waajibaadku kala qaadanay iyo in gurmad lagu fidiyo isbitaaladii ay dadka la geeyay haddana hadii aan ku yaani waa nambarka imaanaya hadda isbitaalada aad ayuu u yar yahay talaabada saaka kadib waa isbitaalka Carafaad aan taagan oo kale ilaa laba qof oo amal gabaal laga keenay maanta marka sidii hadda saaka u bilaabatay nambarka culus ahaa ee naxdinta lahaa hadda yaani uma soo dhucu haya bukaanka ma garad
aad baad uma
taa kale aan ku cadeeyo dadkeena marka dhaqaatiirta su'aale dadkii daawooyin ku wareeyay la siiyay alxamdulillaah jawgooda aad u degan yahay yaani dhimashaduna aad u yartay hadda isbitaalka Carafaad oo dhaxtaagan 17 ayaa la keenay laba kaliya ka geeriyay inta kale jawgooda waa degan yahay aniga oo dhaxtaaganba
waa tahay aad baad uma adsantahay gudoomiye Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waana kaaga mahadcelinaynaa inaad si toos ah magaalada Muqdisho jooga khadka taleefanka aad nagula hadlaysay dhageystayaalkaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ah duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray isla markaana ka hadlayay degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho oo dad badan isbitaalada loo dhigay kadib markii ay cabeen biyo loo maleeynaayo inay sameysay yihiin dad tiradooda ay kor u dhaafayso 10 ay ku dhinteen halka nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya wariyaha magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynaha Soomaaliya Tan Sheekh Maxamuud ayaa maalmahan waday wada tashiye ku aadan shakhsiga oo u soo xulayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu maalmahan la kulmayay mudanayaasha kala duwan ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba madaxweynaha shakhsi ceenke ah ayaa looga fadhiyaa in uu soo magacaabo xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Cabdi Fitaax Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cali Tuuxo oo isagana ah aqoonyahan kale oo Soomaaliyeed waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Fitaax Maxamed Cali
walaal aniga maanta waxaan qabaa in madaxweynuhu la tashi badan maadaama uu la sameeyay baarlamaanka siyaasiinta ururada bulshada inuu keenayo ra'iisul wasaare samata bixin kara waqtigaana ka saari kara ummada Soomaaliyeed dhammaystiri kara waqtiga inta ka dib sababtoo ah waxa uu ku soo filogareeyay madaxweynuhu labada ra'iisul wasaare hore oo la riday baarlamaanka ay rideen oo ayagu bahay ku istaqaala diiba taa laajigeed maanta waxaan u filaynaa oo marjeenina shacabka Soomaaliyeed inteedu ku jirta ilaa inuu looga dhigo xataa kan la keenayo mid samata bixiyo shacabka Soomaaliyeed waqtigeena isagii madaxweynuhu ay buuq laan ku dhameystaan
marka adigu rajadaas qabtaa in shakhsi wanaagsan oo madaxweynuhu soo xulo doon ay
anigu ma qabo rajadaas ma qabo sababtoo ah waxa dhiman maxay siitoon bilowdi ma qalaba sabirad waxyiin ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu wuxuu laba ra'iisul wasaare isku dhaceen kii ugu dambeeyay wuxuu lahaa waanina qoyaana waana lagna yahay shay iska mareen iska baxeen anuu kama fadhiyo kulli ra'iisul wasaare karti iyo meeshii adduunyada in ilbaxa oo adduunka wax ka keeni kara in la soo wado maleen maayo waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaruhu wuxuu rabaa ay maxayday hal jid wada qaadaan oo muujada aan ka hor imanay muujada la qaado dabaasha sida fiican muujadu markii ka hortimaado mid aan ka hor iman ee muujada israaciya ayuu keenaya baan qabaa ummada Soomaaliyeedna de kulli markasta waa iska dareen u joog oo markasta dhagood wax fiican kuma soo dhici jirin arinta madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu markasta iima jirtay waxaan qabaa xitaa haduu nin baariga keeno baarigaasi Xasan Sheekh dantiisa ka shaqeyn maayo khilaafku ma noqonayo mid joogto noqonayo ma fahantay oo saldhig ma noqonayo mid joogto khilaafku oo ay si sharaf leh ugu dhameystaan sababtoo ah meshi power kiba markasta la isku haysta problemku wuxuu waayay dastuur kiba wuxuu leeyahay ra'iisul wasaare qodobkaas xaq u leeyahay madaxweynaha kaas xaq u leeyahay
marka taala xaliya leeda
taas hal
hadii shakhsi
macna ma sameeyayso ra'iis dad buu la tashaday saas u sameeyay Soomaaliya waxay u baahantay in kartay oo maxaydi prime ministerka inuu shaqadiisa looga madax baneeyo. Laakiin haday noqoto de nin baariyan keensanayay oo maxaydi sacabka ila garaac de dan Soomaaliyeed iyo mustaqbal Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed kuma jiraan ma qabaan
waa garta cabdi een adiftah een wuxuu leeyahay saaxibka waa maqleysa een raisul wasaare la keeno ayadoo dastuurkii qabyadaha ama qabyo qoraalka ah wax laga bedelin markastu khilaafku meeshu taagnaanayo adoo taag ka war
ani taas wax ka duwan baan qabaa walaalka Cabdicali wuxuu yiri raisul wasaare baariya erayga baariya war raisul wasaaraha la keenayo waxa keenay waa madaxweyne Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed gartoodii arintoodan waxa u dhaxtaala baarlamaanka Soomaaliyeed madaxweyne garwadeen uu ah beesha raisul wasaare garwadeen ka dhigan beesha caalamka oo madaxweyne intuu ama wirtiisi wuxuu u diray iyo shaqadii wada fulinayay ka tashan lahayn kala tashanay qof kale oo baasaboor wata dalka walaal macaan xal uma hayo xal wax u hayo qofkii madaxweynuhu u magacaabo rasuul uu ka dhigo inuu rasuul ah kale wadaag la noqdo laakiin ninna beesha caalamkaani waxa ay fashay beesha caalamku waxay higsanaysaa ama waxay doonaysaa waasanaysaan saan wax u qabanno madaxweynuhu dalkii dalka isaga joogay 20 sano ka waxaan burburka sidaana ka warqaba waxaana sharciyadu leeyahay mas'uuliyadda ka saaranta ilaa xawayaanka uu yara quraanjada xil ka saarayna madaxweyneena raisul wasaaraha uu keeno doonaa inuu yakiisa mata bixin lahaa ay si nabadan ku wada dhamaysan lahayn waqtigooda
waa gartay
anigu waxaan leeyahay walaalkay meesha ku cuncunaysaana ku xuqayay raisul wasaarahani marka hore lagu soo xulayaa ma noqonayo mid karti iyo maxaydi inuu wax soo kordhiyo waxa lagu soo xulayaa ninba wuxuu yidhi hooyadaa waa dhashay wuxuu yidhi hooyadaa haday dhashay maxaad ka sheegay aabahay soo kama dambeeyay soo baarlamaanka ma joogaan waxaan kuu sheegayaa raisul wasaare waxa la rabaa aan maxaydi dhaans kala ciyaaray oo dhinac u socdaan u malayn maayo weliba madax waxaan koro iftiiminayaa raisul wasaaraha imanaya haddii uu xitaa soo xusho mid baariya wuxuu noqon doonaa mid aan maxaydi ay markasta khilaafku aanu ka dhamaan oo wax aanu madaxweynuhu ku faraxsanayn oo ka shaqeyn doonaa ayaan qabaa marka anigu ma qababa
maxaa rajaxmada adiga iyo
rajaxmada waxaan ku muujinayaa ka soo bilow Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Gedi Sheikh Sharif iyo Cumar Cabdirashiid madaxweynaha laba raisul wasaare waa wax maxaydi arin uguba maa xaajadu waa wax soo socday maa waa wax soo socday marka arintii waa arin meesha taala sababtoo ah raisul wasaaruhu shaquuleeyey madaxweynuhu shaquuleeyey waxii ma kala cadda nin kasta wuxuu kuleeyay dastuurkan la mulmulaaqay waxbuu sheegay qodob hebel anaa ku fiican qodob hebel baan xaq u leeyay kana qodob hebel baan xaq u leeyay marka waxaan qabaa meeshii lagu kala bixinaa waa baarlamaanka baarlamaankii la rabay inay cadaaladda xaq iyo baadalka saaraan dhaameelka kolba kii la daadiya ayaa garoonka la gala marka la galana qolo faraxsan baa soo baxda qolo naxsanoo soo baxda marka waxaan qabaa soomaaliya allah u maqane ilaahay nasra ha u keeno
walaalkay Cabdicali waxaan leenahay horta dad cay horta waxaas oo dhan waxa ka fiican baarlamaankeena iyo umadeen iyo daacayna inaga dhibaato isugu wacan maanta baarlamaankeena hadaan dhaameel loo daaday dhaameelka xoolaha loo daaday horta oo dad looma daaday bilaa aadana walaalkay Cabdicali waxaan leeyahay baarlamaankeena iyo madaxweyneena muddo 4 sano isimadeeni salaadinteeni shacabkeeni dadkeeni waan la doortay doorashadii la doortay ilaahay baa nimankan u saamaxay fursadaasi waqtigooda ilaahay uu khayr inay ku dhameystaan baan ka baryayna mooyi ina anagu aan shida kicinno dhaameel baa loo duulay aflagaada aan samayna maa way xuna aragna xataa ilaahay inaan u barano o dhan ilaahay uu khayr noogu bedel baan xaq u leena xata
sax
waxaa kaloo walaalka Cabdicali uu sheegayaa maanta aniga
rajadaadu marka
adigu maanta waxa weye in la keenayo raisul wasaare ku haboonaa oo la dhameysan lahaa madaxweynaha waqtiga inta ka dhiman
marka waxa leedahay waa la soo arkay dhibaato iyo khilaaf marka marka waxa leedahay waa laastig oo markii ugu dambeysay
marka waa laastig labada waa la dhameysanay waqtigooda si nabadda iyo rasuulnimada dhameysanay waliba Soomaaliya marka waxay gaarisaa umaleynaya mustaqbal weyn 2016 kiisiga la gaarayay insha Allah inuu fuliyaan
marka wadadii cagta saartaa la
wadadii cagta
hay'ad
ay waxaan qabaa ana waxaan qabaa aan orodno anagoo fadhina aan orodno maxayd ayaan qabaa waxaan leeyahay horta xildhibaanada jeegaysa anuu xildhibaanigu kuma diidino de magac xildhibaan waa xildhibaan waa nin umadda mas-uul ka ah laakiin waxaan qabaa aniga weli xildhibaan le mooshin umadda u dan le oo ama institutionskii dowladda xeerarkoodii hoose ka hadlaya ma arko. Waxaan arkaa un prime minister iyo madaxweynaha isqabsaday hay kabacdi oo la kala habeenkii la kala tuxtuxanay dadkii war ummadii meeday, dadku waa baabacsayiin. Marka waxaan qabaa ana ra'iisul wasaaraha la keenaa, xitaa haddii oo la keeno nin baari oo dhaganugul anuu odhan maayo nin karti iyo hufnaan iyo wax soo kordhinaya kulli noqon maayo mid ay madaxweynaha si fiican dhaaska u wada dheeraan, mar ay baashu dhexda ka doloosultaba oy xagal yeelataba tii xagal toosanaysa waay. Sababta waxaa leeyahay nin hebel haduu seexna waa isagii uun
laakiin adimada isfahmi karaa haduu yimaada kawan
waxaan isku fahmi karayba maxay dastuurkana aan wixii kale xadidin baarlamaankii wixii kale haddii laysqabtana lagu kala bixi lahaa na dhaameel daadin iyo maxay garoonkaasi koox naxsaniya koox faraxsanaba ka soo baxda. Marka ugamaanu baran midda labaad waxaan kaloo leeyahay prime ministerka imika imanaya
ma baarlamaanku waa sharci dejinta waddanka, waa meeshii lagu kala bixi lahaa
deeniyo sharci dejin afkay ka tahay haddii sharci weli miyaad aragtay adiga iyadoo la leeyahay qodob hebel iyo qodob hebel ama sharci hebel buu prime ministerkaasi dumiyey oo lagu eriyey ma jirto. Waad ogeyd maxamed saacid waa loo diiday inuu ka hadlo fagaara in suu istaago, waa loo diiday ninkana waxoogaa raftay oo xoogaa nabado yar kaga tiriyay oo garaafooyin gaadhsiiyey isna waa baxay. Marka waxaan qabaa laakiin waxaan kaloo sheegayaa oon iftiiminayaa ra'iisul wasaaraha imanaya kulley maxaydi ha ka faa'iidaysa fursadaha jira.
aad baa u mahadsantihiin labadiinaba, kuwaasuna waxay ahaayeen cabdifataax maxamed cali oo loo yaqaano dhulqas oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdi cali tooxow oo isagana ah aqoonyahan kale. Labaduna waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
axmed xasan colaad wariyaha v o a ee magaalada muqdisho iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaanu ku dhaafno ibraahim xasan daanduri oo dhinaciga fadhiya iyo barnaamijka dhakhtarka weydii ku soo dhawaada.
waa qayb saddexaad aynu uga hadlayno xanuunada ilkaha iyo afka, sida dhibaatooyinka ka dhalan kara marka ilkaha laga siibo ilmaha intay yar yihiin. waxaan marti ugu ah barnaamijka dhakhtarka weydiiyey dhoktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka, haatana ka shaqeeya xarunta caafimaadka ilkaha ee royal dental oo ku taala magaalada muqdisho. waxaana su-aalo weydinayaa dhegeystayaasheenna qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka.
waxaan doktorka weydiinayaa ilkaha iska soo hoos baxa oo saddexda ama afarta iska soo hoos baxa.
Waxa weeye ilkaha inay iska hoos baxaan laba walxaaso ayaa keenta, yacni waxaan rabaa inaan wixii aan yareyno oo wax ugu sida ugu sahlan loo fahmi karo inaan ka dhigno
haye.
Mar waxaa keeni kara inay heribit inay tahay qofku inuu dhaxal ama hidaraac inay tahay oo qofku ka hidaraacayo awowyaal ama ayeyaal way keeni kartaa inay ilku iska soo hoos baxaan. Labo, waxaa keeni karta ilmaha oo aan ilkaha laga ribin waqtigii munaasib ahay. Example, ilkaha laba nooc waaye, ilkaha caananuuga ah oo temporariga ah iyo kuwa permanentiga ah oo joogtada noqon doona. Qofku kama soo qaad markuu ilku wuxuu bilaawday 8 bilood ama 9 bilood ay soo bilowdaan, waxay cid bilaabaan 7 sano markuu gaaro ilmuhu. Mar haddii aan ilkaha la ribin waqti munaasib ah ama waqti 7 sano waxay dhacaysaa in sidii barmalantiga ay kusoo baxaan kusoo gaaraan meeshii oo raadsado meel kaleo ka baxo, taasna way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni kara ilmaha yaryar ee jirad bilah ilkaha laga bixiya loo yaqaano micyada wacaa way keeni kartaa, waayo digii caananuuga ama milki tiiska ayaa waxaa la siibay waqti aan munaasib ahayn, waqti ka horreeya waqtigiisa. Ilkahan caananuuga faa'iidada ay leeyihin waxay tahay inay u duur xulaan ama u sahan tagaan ilkaha barmarantiga ah, yacni waddada ay mari lahaayeen inay usii falaan. Marka haddii la siibo iyagoon gaarin waqtigoodii, waxay keenayaan iligii barmarantiga ahay inuu ka baxo meel aan meeshii ahayn munaasibka ahayn. Marka saddexaas walxaasoon baa keeni kara inay dhaxal tahay, hidiraac, in ay tahay ilka la siiyo waqtigeedii waqti ka horreeya, iyo ilkihii caanuugu ku daahay boobka ku daahay. Saddexdaa walxaasoon baa keeni kara.
magacayga waa cabdullaahi bashiir bile oo mudisi kala soo xiriiraya.
haye cabdullaahi.
doctor, su-aasha waxaa weeye dhibaatada ilmaha yararka ilkaha laga bixinayo in waqtigeeda la gaarin waxaa wacyigelin loo sameeyay maadaama ay dadku si gaar ah mas'uul u yihiin arrimaha ka iyo xaaladda dunida oo complication for the mustaqbal complication ka caafimaad qabaan ee halkaan la bixinayo
Cabdullaahi aad iyo aad u mahadsan tahay runta wacyigelin la sameeyay waxay u baahan tahay in la helo media in la waayo waxaa caawa haddii mahadcelinaya iyo eeda oo nasiisay taan iskan aan kula hadalno mujtamaca qabulshada Soomaaliyeed oo idin meel ka soo jeedaan marka aan qahanno in media naga qayb qaadan helo inaga volunteer yaan nahay waqti kasta maalin kasta cad kasta waliba aan maskax iyo muuq iyo maad inaan ku bixinaan darna arrintaas laakiin in la helo mujtamac naga qayb qaadato oo rag iyo haween iyo caruur iyo ciroole aan loo kala hareerin arrinkaas waa arrin khatar ah waa arrin dhib badan waayo dentista meelaha lagu sameeyo ama ilkaha lagu bixiyo waa meelaha lagu faafiyo cudurrada cudurrada khatarta ah meelaha lagu faafiyo weeye waayo hal midi ama hal bir ah ayaa 10 qof loo isticmaalaya cudurrada halista waxa ka mid ah hepatitis iyo HIV iyo waxa la mid ah marka Cabdullaahi aad u maqan tahay waa niyad wanaagsan tahay waa arrin wanaagsan innaga ka real danta lahaan diyaar baan u nahay
intaasina dhagaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta aynu uga hadlaynay xanuunada ilkaha iyo afka qaar ka mid a waxaa marti igu ahaa dr cabduqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay xanuunada ilkaha iyo afka haatana ka shaqeeya xarunta caafimaadka ilkaha ee real dental ee ku taala magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantii beda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo aad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatan dhinaca muusiga iyo heesa ayaan u gelaynaa heesta edo cabdullaahi shariif xasan bastow ayaa ku luqaynaya
heestaasi eedo iyo codka fanaanka cabdullaahi shariif baastow ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leedahay caawa toddobada inta ka horeysa waa ibraahim yaashi guud ahaana saaxiibada v o a oo idinle sidaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.